Cīņā par kontrenta zaudu Jāņa Gailīša trenētās komandas labā ar 17 punktiem izcēlās Arturs Strautiņš, bet 13 pievienoja Kristers Zoriks. Savukārt Rodiona Kuruca rēķinā 10 punktu un 7 atlaikošās bumbas. Pēc turnīra Rodionas Kuruca un Kristians Zoriks iekļaut Eiropas čempionāta simboliskajā izlasē. Labāko spēlētāju komandā iekļaut arī zelta medaļas izcīnījušās Francijas izlases spēlētāji Kilians Tilly un Batists Čofē, kā arī Turcijas izlases basketbolists Omers Jurcefens. Par vērtīgāko spēlētāju atzīst francūzis Tilly. Francijas kadeti palika nepārspēti visās 9 spēlēs otro Eiropas zelta izcīnot pēc 10 gadu pārtraukuma. Savukārt Latvijas jaunie basketbolisti pirmo reizi vēsturē iekļuva Eiropas spēcīgāko komandu četrniekā. Pusfinālā U16 izlase uzvarēja 2013. Gada čempioni Spāniju, nodrošinot Latvijas basketbolam fināla spēli otro gadu pēc kārtas. Turpinājumā komandas galvenais treneris Jānis Gailītis.
Mēs paldies pateikt pirmkārt jau spēlētājiem pašiem par to, ko viņi ir ieguldījuši. Ne tikai tajā posmā, ko mēs tagad esam kopā, bet par to, ka viņi ir strādājuši visus gadus šos. Paldies viņu treneriem noteikti, ja tas ir viņu nopelns. Jā. Vecākiem noteikti paldies. Jā. Paldies tiem spēlētājiem, kas spītējot dažādām veselības problēmām, ir gatavi upurēties. Jā. Arturam Strautiņam paldies par to, ka viņš upurē savu iespējams karjeru kaut kādā ziņā, jā, lai šeit piedalītos šodien finālspēlē. Un pa lielam es domāju, ka tas ir pats basketbola Latvijas kopējais nopelns, kurš sastāv no daudziem cilvēkiem, kas strādā dažādās vietās. Un kā redzam, jā, mums ir vēl kur augt, vēl kur iet, un es domāju, ka tā ir motivācija visam.
Iespējams, ka ceļā uz vēl lielākiem panākumiem motivācija noderēs Eiropas sudraba medaļniekiem, tostarp komandas kapteinim Kristianam Zorikam, kurš atskatījās uz aizvadīto turnīru.
Turnīru sākām labi, pirmo posmu, otrajā posmā spēle negāja, nepildījām spēles plānu, ceturtdaļa fināls un pusfināls nospēlējām kā komandu, labi ar enerģiju, finālā pietrūka tās enerģijas. Negāja spēle arī, mēs sliktāk spēlējām, rebounds nebija labs, aizsardzība enerģija, tās galvenās lietas.
Kā uzsvēra komandas galvenais treneris Jānis Gailītis, uz 16 spēlētājiem vēl tikai viss ir priekšā, taču nepieciešams daudz strādāt. Tam pievienojos arī es, Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.